დილემშვიდობ ის ძვირფასოსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას. დღეს კვირა 9 იანვარი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ძველი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი მინდა გაგაცნოთ. თავიდან მოვიხილავთ გასულ კვირას უმთავრეს პოლიტიკურ მოვლენებზე ვისაუბრებთ, შემდეგ შემოგთავაზებთ ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვას, იქ თემა ახალი საგადასახადო კოდექსის თავისებურებანი გახლავთ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, იქ ბულვარში ახალი სასტუმროს აშენება დაგეგმილი, ამის თაობაზე სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს. ჩვენს გადაცემაში დღესვე მიმოვიხილავთ პრესას, ვილაპარაკეთ იმის თაობაზე მოკლედ, თუ რას ერდნენ უცხოეთის პრესაში საქართველოს გარშემო. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც ეგრეთწოდებული ზარიავოსტოკის შენობას შეეხება. პროგრამას კვირის გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ პროგრამას დღეს ჩვენ გავიმეორებთ, მისი თემა ახალი წელია, ახალი წლის შეხვედრის ტრადიციები კავკასიის სამ სახელმწიფოში. გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თავიდანვე ახლა თქვენ მოისმენთ გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი წლის პირველ კვირაში. ლელა კუნჭულია ისაუბრებს ამის გარშემო.
3 იანვრის კვირის მთავარ და ყველაზე ხმაურიან მოვლენად იქცა პოლიციელების მიერ მოშიმშილე ვეტერანების აქციის დაშლა. გავხსენოთ, რომ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანების აქცია თბილისში გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალის წინ 27 დეკემბრიდან მიმდინარეობდა. შიმშილობის მთავარ მიზეზად ვეტერანები მძიმე სოციალურ პირობებსა და სახელმწიფოს მხრიდან შეურაცხყოფელ დამოკიდებულებას ასახელებდნენ.
ჩვენის ხალხი ვართ, რომელმაც მივამეთ, რომელმაც ჩვენ სისხლით დავღარეთ იქ. ჩვენ კი არ ვითხოვთ, ჩვენ მოვითხოვთ ხელისუფლების გარო მოხედოს. კი, პრეზიდენტმა უნდა იფრინოს, აბა ეხლა მე არ მინდა რომ ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი გურმით დადიოდეს, მაგრამ ხალხს უნდა მიხედოს, ხალხს. სამსახურებიდან გამოყარეს ჩვენი მებრძოლები. სურათები გადაგვიყარეს ჩვენი მებრძოლების დაღუპული ბიჭების გადაცხლების. ჩამოხსნეს და გადაყარეს.
ერთ-ერთმა მოშიმშილე ვეტერანმა ეს კომენტარი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას 3 იანვარს შუა დღისას გააკეთა. რამდენიმე საათში კი ვეტერანთა აქცია საპატრულო პოლიციამ და სამოქალაქო ფორმაში გამოწყობილმა სამართალდამცველებმა დაშალეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 4 იანვარს გამოქვეყნებულმა განცხადებამ საზოგადოება შეატყობინა, რომ მოშიმშილე ვეტერანების აქციის დაშლისას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით 11 პირი იქნა დაკავებული. აქციის მონაწილეები არ დაემორჩილნენ ადგილზე გამოცხადებული საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მოთხოვნას კარვის აღების თაობაზე. გაუწიეს მათ ფიზიკური წინააღმდეგობა და მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ნათქვამია სამინისტროს მიერ 4 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში. სამინისტროს განცხადებაში ასახულ გარემოებებს ვიდეო მასალებზე დაყრდნობით აბსოლუტურად უარყოფს სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის მიერ 4 იანვარს გავრცელებული შეფასებები. აღსანიშნავია, რომ იმ მომენტში, როდესაც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა დაიწყეს აქციის მონაწილეების დაკავება, მემორიალთან აღარ ჩანს კარავი. აქციის მონაწილეებს სამართალდამცავი და სამოქალაქო ფორმაში მყოფი პირები აყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას. მაშინ, როცა აქციის მონაწილეთა მხრიდან ადგილი არ ჰქონია რაიმე მართლმსაწინააღმდეგო ქმედებას, კითხულობთ სახალხო დამცველის 4 იანვრის განცხადებაში. ომბუდსმენი აცხადებს, რომ აქცია საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით მიმდინარეობდა და ვეტერანებმა შესაბამისი განცხადებით წინასწარ გააფრთხილეს დედაქალაქის მერიაც. თუმცა ამის მიუხედავად 4 იანვარს გამართულ სასამართლო პროცესზე 11-ე დაკავებულ საქალაქო სასამართლომ 400 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. სახალხო დამცველის განცხადებამ კმაყოფილი დატოვა შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი, რომელმაც 5 იანვარს ჟურნალისტებთან საუბრისას სერიოზული გამოძიების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. 5 იანვრით თარიღდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ცნობა, რომელიც გვატყობინებს, რომ 3 იანვრის აქციის დაშლის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის ოთარ გვენეტაძის მხრიდან ადგილი ჰქონდა პოლიციის ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევას. ოთარ გვენეტაძე გათავისუფლებულ იქნა დაკავებული თანამდებობიდან. ამგვარ გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში, თუმცა ის ასევე მიიჩნევს, რომ საქმესთან დაკავშირებით შესაფასებელია სხვა გარემოებებიც. სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ აღნიშნული ფაქტების შესწავლა გაგრძელდება და გატარებული ღონისძიებები იქნება ადეკვატური. ვეტერანთა აქციის დარბევასთან დაკავშირებით კვირის მანძილ კუნძულზე არაერთი პროტესტი გამოხატეს პოლიტიკურ პარტიებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. იმისათვის, რომ 3 იანვრის ფაქტთან დაკავშირებით საზოგადოების ყურადღება არ მოდუნდეს, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი გამოძიების შემდგომი მონიტორინგის აუცილებლობას ხედავს.
ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვაპირებთ, რომ სამოქალაქო მონიტორინგი ვაწარმოოთ ამ გამოძიების, მოხდება თუ არა მართლაც ყველა დამნაშავეს გამოვლენა და დაჭა, თუ ეს იქნება მხოლოდ ფასადური, თქვათ, 1-2 პიროვნების გაშვება და თანამდებობიდან და ამით საქმის დამთავრება.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ორგანიზაციები იმედით უყურებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის მიერ 6 იანვარს გაკეთებულ კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიციის მიერ ძალის შესაძლო გადამეტების საკითხს პროკურატურა შეისწავლის. მიმდინარე კვირაში, კერძოდ 6 იანვარს, საქართველოს განათლების სამინისტრომ და პოლიციის აკადემიამ მანდატურების საქმიანობის შემაჯამებელი პრეზენტაცია გამართეს. განათლების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განმარტებით, 2011-2013 სასწავლო წელს სკოლებში მანდატურების ინსტიტუტის ამოქმედებამ კარდინალურად შეცვალა სასკოლო დისციპლინა. დანაშაული კი 83%-ით შეამცირა. დიმიტრი შაშკინი არ იზიარებს კრიტიკულ შეფასებებს, რომელთა გამოც მანდატურის ინსტიტუტი კვლავაც რჩება საზოგადოების განსჯის საგნად.
სამწუხაროდ მე არ გამიგია შინაარსობრივი კრიტიკა. მე გამიგია ადამიანების პოზიცია, რომლებისთვისაც მიუღებელი არის წესრიგი და მიუღებელი არის დისციპლინა მენტალობის დონეზე. და ეს დამრწმუნებით კრიტიკა არ არის, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მათი შინაგანი პოზიცია და ახლა ესეთ კრიტიკას მე ნამდვილად არ მივიღებ.
6 იანვრის შეხვედრაზე ასევე გაირკვა, რომ 2011 წლის განმავლობაში საჯარო სკოლების გარდა მანდატურები შევიდნენ ასევე პროფესიულ კოლეჯებსა და იმ რამდენიმე კერძო სკოლაში, რომლებმაც შესაბამისი თხოვნით მიმართეს განათლების სამინისტროს. კვირის მოვლენების მიმოხილვა საგარეო პოლიტიკის ხაზით განვაგრძოთ. 6 იანვარს საქართველოში დიდი კმაყოფილება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ქვეყანას თათასწრეულის გამოწვევის კორპორაციისთვის ახალი საპროექტო წინადადებების წარდგენის საშუალება მიეცა. გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოსთან ერთად განასაც შეეხება, მიღებულია 5 იანვარს კორპორაციის დირექტორთა საბჭოს მიერ, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი თავმჯდომარეობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი მრჩეველი საგარეო საკითხებში თამარ კოვზირიძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ულის გამოწვევის კორპორაციის 5 იანვრის გადაწყვეტილება გარკვეულწილად პოლიტიკურ ელფერს ატარებს და რომ ამ გადაწყვეტილებით ასევე დასტურდება შეერთებული შტატების კმაყოფილება საქართველოსთან მიმართებით.
ეს დამოკიდებულია ძირითადად ორ კრიტერიუმზე. ანუ პირველი არის, რამდენად ეფექტურად ხორციელდება არსებული პროგრამა და ამ ნაწილში საქართველო ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მოწინავე, ანუ რამდენად სწრაფად და ეფექტურად ხდებოდა ამ სახების ათვისება და მეორე, რამდენად ინტენსიურად ხორციელდება ეკონომიკური, სოციალური რეფორმები და კორუფციასთან ბრძოლა. ანუ ამ ნაწილში ჩვენ საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს და შესაბამისად ამან განაპირობა, რომ ვართ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველები.
საქართველოს ამ ეტაპზე მოეთხოვება, რომ მოამზადოს შესაბამისი საგრანტო პროექტები და წარუდგინოს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას. ამ პროცედურას შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის პირველი 5-წლიანი ხელშეკრულების შემთხვევაში წელიწადნახევარი დასჭირდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება თვითფასუნსანელობა ჩვენი გააცემა ეკონომიკის შესახებ სიუჟეტით 2011 წლის დადგომისთანავე საქართველოში ახალი საგადასახადო კოდესი ამოქმედდა. შესაბამისად მეწარმესა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობის ფორმების შეცვლასთან ერთად ადგილს იმკვიდრებს მიკრობიზნესის მცნება. მეწარმეობის ამ ფორმის დაბეგვრის პრინციპი საგადასახადო კოდექსის განხილვისას აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზი იყო და მთავრობა კოდექსის ამოქმედების შემდეგ ცდილობს მასში მეტი სიცხადის შეტანას. უფრო მეტს ახალი საგადასახადო კოდექსის თავისებურებების შესახებ ახლა კახანჭაძლიდისგან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობა ახალი საგადასახადო კოდექსის ამოქმედებას ახალ ეკონომიკურ კურსს უწოდებს და მასზე დიდ იმედებს ამყარებს. ხელისუფლების წარმომადგენლების საჯარო გამოსვლებში აქცენტი კეთდება გადასახადის გადამხდელთა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის ახლებური ურთიერთობების პრინციპებზე. მთავრობის წევრების განცხადებით იცვლება ძველი მიდგომა გადასახადის გადამხდელების მიმართ, როდესაც საგადასახადო სტრუქტურები დაინტერესებულნი იყვნენ უფრო მეტი თანხის ამოღების მიზნით მეწარმისთვის სხვადასხვა ჯარიმები დაეწესებინათ. ამის შესახებ არერთხელ ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა.
ძალიან ბევრი ხარვეზია დარჩენილი სახელმწიფოსა და მეწარმეების შორის ურთიერთობებში. ჯერაც ძალიან ბევრს მეწარმეს და თქვენ ეს ჩემზე უკეთესად იცით, იმიტომ რომ ყოველდღიურად გაქვთ შეხება მათთან, აქვს განცდა, რომელსაც სათანადოდ არ უსმენს და უსამართლოდ ექცევა სახელმწიფო. ჯერაც ხშირია შემთხვევა, როდესაც სასჯელი უფრო დიდია, ვიდრე ამას არსებული დარღვევა ემსახურებს. მეწარმეებს ხშირად სამართლიანად უჩნდებათ განცდა, რომ სახელმწიფო არ აკეთებს საკვარეს იმისათვის, რომ ბიზნეს გარემო კიდევ უფრო უკეთესი იყოს.
ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა 2010 წლის მიწურულს გააკეთა. მთავრობა ირწმუნება, რომ პრეზიდენტის მიერ ნახსენები პრობლემების მოგვარებას ახალი საგადასახადო კოდექსი შეეცდება. ჩამოყალიბდა ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომელიც მეწარმეებს საგადასახადო ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის მოგვარებაში დაეხმარება. ამ და სხვა სიახლეებზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა 5 დეკემბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე.
მინდა ყველას თქვა, რომ თუ რაიმე ხარვეზე ან რაიმე პრობლემა იქნება ამ ახალ საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით, დაუკავშირდეს ფინანსამინისტროს, დაუკავშირდეს შემოსავლების სამსახურს, დაუკავშირდეს პრემიერ-მინისტრის აპარატს, რაც არის ბიზნეს ომბუდსმენი და ჩვენ შევეცდები თუ რაიმე ხარვეზე არ მოდო უახლოს პერიოდში გამოასვლა. ეს არის ჩვენი ახალი მიმართულება და ეს არის ჩვენი ახალი კურსი, სადაც მინდა, რომ კერძო სექტორმა და შემოსავლების სამსახურმა, კერძო სექტორმა და ფინანსამინისტრომ ძალიან ახლოს ითანამშრომლოს ერთმანეთთან და ჩვენ ითანამშრომლოს ერთმანეთთან. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს კურსი თავის შედეგს გამოიგებს და ეკონომიკური მსგავსი უფრო მაღალი იქნება უკვე კერძო სექტორს, ვიდრე ეს პროგნოზირებული გვაქვს.
ეკონომიკის ექსპერტები დადებითად აფასებენ ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღებას, მაგრამ ეჭობენ, რომ ომბუდსმენს გაუჭირდება იმ მოზღვავებული პრობლემების გამკლავება, რომელსაც ახალი საგადასახადო კოდექსი წარმოშობს. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემის გადაწყვეტას საქართველოს მთავრობა 2011 წლის პირველ სხდომაზე შეეცადა. ეს არის მიკრობიზნესის დაბეგვრასთან დაკავშირებული უსამართლობა. საქმე ისაა, რომ მიკრობიზნესად დარეგისტრირებული პიროვნება გადასახადებისგან თავისუფლდება, ხოლო მასზე ნაკლები შემოსავლის მქონე მოქალაქე, რომელიც წვრილ ან მსხვილ კომპანიაში მუშაობს, 20%-იან საშემოსავლო გადასახადს იხდის. ამ შეუსაბამობის შესახებ საგადასახადო კანონმდებლობის ექსპერტი ირაკლი შავიშვილი საუბრობს.
თავისთავად ესეთი დიფერენციაცია, რა თქმა უნდა, არასწორია. ერთი და იგივე შემოსავლის ოდენობა ერთნაირად უნდა იბეგრებოდეს. ეს უბრალოდ აშკარა უსამართლიანობაზეა საუბარი. იმიტომ ვთქვათ, მეტარეს არა აქვს საქართველოს წინაშე, როგორც ქვეყნის და მისი მოქალაქეც ის არის, ხო? არა აქვს იმას ნაკლები ვალდებულებები, ვიდრე ადვოკატს. ის, რომ ადვოკატმა უკეთესად იცის კანონი და მას შეუძლია რაღაცეების კეთება, ეს უას არნიშნავს, რომ მისი შემოსავალი უფრო მეტად უნდა იზეგრებოდეს.
არადა მთავრობამ მიმდინარე წლის პირველ სხდომაზე ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც არათანაბარ პირობებში აყენებს ერთნაირი შემოსავლის მქონე, მაგალითად იურისტს, რომელიც მიკრობიზნესმენად ვერ დარეგისტრირდება და ფეხსაცმლის და ტყავის ნაწარმის შემკეთებელს, რომელიც გადასახადებისგან გათავისუფლებულია. მთავრობის მიერ მომზადებული დადგენილების პროექტის მიხედვით საშემოსავლო გადასახადის გადახდა არ მოუწევთ საცვლების და ხალიჩების მწარმოებლებს. ტრაქტორითან კომბაინით სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის მომყვანებს, პოლოვერების ზედა ტანსაცმლის მწარმოებლებს და ასე შემდეგ. დადგენილების პროექტის მიხედვით, მიუხედავად შემოსავლების მოცულობისა, მიკრობიზნესად არ ჩაითვლება სავალუტო ოპერაციების განხორციელება, სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანოტარო, საუდიტორო, საკონსულტაციო საქმიანობა და სათამაშო ბიზნესი. ახალი საგადასახადო კოდექსი მთავრობას და მის წევრებს სხვა მრავალი განმარტებისა თუ კანონქვემდებარე აქტის მიღების საშუალებას აძლევს. ექსპერტი ირაკლი შავიშვილი ახალი საგადასახადო კოდექსით შემოღებულ ამ პრაქტიკას აკრიტიკებს.
რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, თორსა გადასახადის განაკვეთებს ადგენს ქონების გადასახადში მთავრობა. ანუ ამაზე მეტი კატასტროფა რა უნდა იყოს? საგადასახადო კოდექსი ჩემთვის არ არის ცნობილი, რა ოდენობის გადასახადი უნდა გადავიხადო. მე საერთოდ აი პროექტი როცა იყო გამოქვეყნებული, მაშინ დავთვალე და 130-ზე მეტი ბლანკეტური ნორმა იყო ამ პროექტში ჩადებული. მე აღარ დამითვლია, მაგრამ არ ამგონია რომ ბევრად შემცირებულიყო.
ირაკლი შავიშვილი მიიჩნევს, რომ ამგვარად შედგენილი საგადასახადო კოდექსი კიდევ უფრო გაართულებს მეწარმეებისა და საგადასახადო სამსახურების ურთიერთობას და ნაკლებად მოიტანს იმ ეფექტს, რასაც მთავრობა მოელის. როგორც პრეზიდენტი, ასევე პრემიერ-მინისტრი ვარაუდობენ, რომ ახალმა საგადასახადო კოდექსმა მაღალი ეკონომიკური ზრდა უნდა გამოიწვიოს. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას აჭარის დედაქალაქიდან რეპორტაჟით. ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ ნაწილში, იქ სადაც საზაფხულო თეატრი იდგა, ხოლო მოგვიანებით პირამიდა, ახლა 60 სართულიანი სასტუმრო აშენდება. გადაწყვეტილება აჭარის მთავრობამ უკვე მიიღო. სასტუმროს მშენებლობა მაისამდე უნდა დაიწყოს, თუმცა გეოლოგებისა და ეკოლოგების დასკვნების საფუძველზე ირკვევა, რომ ბათუმის ბულვარში რაიმე სახის ტექნოგენური და ამავე დროს მაღალსართულიანი შენობების აშენება მიზანშეწონილი არ არის. მოუსმინეთ ბათუმში ჩვენს კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილს.
ბათუმის ბულვარის ცენტრალური ნაწილი ისევ აქტუალური ხდება. იქ სადაც ადრე საზაფხულო თეატრი იდგა, ცნობილი ბრენდის რიცკალტონი სასტუმრო კომპლექსი აშენდება. მშენებლობა 2011 წლის 1 მაისამდე უნდა დაიწყოს. საერთაშორისო ბრენდის კომპლექსი 50-60 სართულიანი იქნება. თურქულ-ქართული კომპანია BNT გეორგიას ზღვის სანაპიროზე სასტუმროს ასაშენებლად 250 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, პირობიანი აუქციონის თანახმად, სასტუმროს მშენებლობაზე 90%-ით ადგილობრივები დასაქმდებიან. Ის დეტალებზე უცხოელი არქიტექტორები მუშაობენ. ინვესტორსა და ქართულ მხარეს შორის ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია. აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრის განმარტებით, ზღვისპირა პარკში მრავალსართულიანი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობით ბულვარის იერსახე არ შეიცვლება და იგი ბულვარის ლანდშაფტურ განვითარებას ესადაგება.
კონცეფცია შემუშავებულია ისეთი ფორმით, რომ ჯდება მთლიანად ბათუმის განვითარების გეგმაში და თვით ბულვარის განვითარების კონცეფციაში, იმდენად რამდენადაც ამ სასტუმროს ექნება მიწისქვეშა ავტოსადგომები, მიწისქვეშა მისასვლელები, ასე რომ ბათუმის ბულვარის იერსახეს და მის ასე ვთქვათ კონცეფციას ხელს არ შეუშლის და პირიქით სასტუმროსთან იქნება მხოლოდ ფეხით მოსიარულით გამოსასვლელი.
ვაჟე ბოლქვაძის თქმით, სასტუმროში ყველა სახის კომუნიკაცია და ავტოსადგომი მიწის ქვეშ იქნება განთავსებული.
მაღალი სასტუმრო იქნება 50-დან 60 სართულამდე, სასტუმროთა რაოდენობა შესაბამისად 350 სასტუმრო ნომერზე მეტი იქნება თავისი გასართობი ცენტრებით, რესტორნებით, კაფეებით, საუნებით, კაზინოებით, რაც ყველა იმ ატრიბუტით, რაც შესაბამისად ხუთვარსკვლავიან სასტუმროს ოპერირებას გაუწევს სოფლიოში ცნობილი ბრენდის კარტონი. აღნიშნულ სასტუმრო მშენებლობაზე დაახლოებით დაიხარჯება 250 მილიონ დოლარზე მეტი ნახოცელდება ინვესტიცია და რაც თავარია გასაკვირდება ადგილობრივი მოსახლეობა.
ბათუმის ბულვარის დირექტორის მრჩეველი დადებითა და ტურიზმის განვითარებათ აფასებს ქალაქში ცნობილი ბრენდის მშენებლობის ფაქტს. კახა გუჩმანიძის მტკიცებით ყოფილი საზაფხულო თეატრის მიმდებარე ტერიტორია ბულვარის ზოლს არ მიეკუთვნება და იგი კანონიერად გასხვისდა. მისი მტკიცებით სასტუმროს აშენებით ბულვარს ზიანი არ მიადგება.
არანერათ არ ამახინჯებს, სრულიად ჩემის აზრით, არა მარტო ჩემის აზრით, სრულიად შეესატყვისება ბათუმის ესე ვთქვათ ესთეტიკას, იმ რეკრეაციულ ზონას, რასაც თვითონ ტურისტულ ზონას, რასაც ბათუმის მთლიანობაში წარმოადგენს, მინდა ესევე გითხრათ, რომ აღნიშნული ტერიტორია არ მიეკუთვნება ბულვარის ზოლს, აქედან გამომდინარე ის მისი გასხვისება მოხდა სრული კანონმდებლობის დაცვის საქართველოს კანონის შესაბამისად.
აჭარის ფინანსთა მინისტრისა და ბათუმის ბულვარის დირექციისაგან განსხვავებული პოზიცია აქვს რესპუბლიკური პარტიის აჭარის ორგანიზაციის წევრებს. ბალჯის განცხადებით ბულვარს ძეგლი სტატუსი აქვს და ასეთი სახის მშენებლობა იქ დაუშვებელია. მურმან დუმბაძე აღნიშნული პროექტის განხორციელებას უკანონოდ მიიჩნევს.
საქართველოს კანონი ბულვარში, ახლა მას ძეგლი სტატუსი აქვს, კრძალავს ყოველგვარ სამშენებლო სამუშაოების ჩატარებას. ამიტომ თუ აქ სამუშაოები დაიწყება, ანუ ამ შემთხვევაში სააკაშვილის განცხადებით სასტუმრო კომპლექსის აშენება დაიწყება, ეს იქნება კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება, რისთვისაც დაიშვება არა მარტო ის ხელისუფლება, რომელიც ამას რთავს ნებას, არამედ ის ინვესტორი, რომელიც ამას განახორციელებს. რაც შეეხება 60 სართულიანი შენობის დაწყებას, ჯერ მე მაინტერესებს, დასრულდა ის პროექტები, რომელიც 2010 წლისთვის უნდა დასრულებულიყო? მოყოლებული 2004 წლიდან, ვიდრე სააკაშვილი ხელისუფლებაში მოვიდა დღევანდელ დღემდე, არცერთი პროექტი გარდა შერატონისა დასრულებული არ არის.
ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი საშა ხორავა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ბათუმის ბულვარში კაპიტალური ან რაიმე სახი ტექნოგენური დატვირთვა რეკომენდირებული არ არის. ეს ჩვენ დასკვნაშიც კი გვაქვს მითითებული, ამბობს საშა ხორავა.
იკვლევები ჩატარდა, ან როგორც ადრე, ასევე ხშირად ტარდებოდა იკვლევები და ჩვენ ვიცით, ეს არის გრავიტაციულად არამდგრადი უბანი და ყველა ჩვენ ანგარიში ყველგან მითითებულია, რომ იგ ტექნოგენური დაფირთვა, როგორც მეცხრე საშიშ უბანში არ შეიძლება.
დასკვნამდე.
რა თქმა უნდა, ეგ იცის უყალაბი.
2010 წლის 28 ოქტომბერს ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობამ რიგარეშეს ხდომაზე აჭარის მთავრობას ბულვარში ყოფილი საზაფხულო თეატრის მიმდებარე ტერიტორია ეფექტურად განკარგვის მიზნით გადასცა. მაშინ ეს გადაწყვეტილება ოპოზიციამ გააპროტესტა. ბათუმის ბულვარში რიც კარტონის სასტუმრო 9 ჰექტარზე განთავსდება, რომელიც კომპანიამ სიმბოლურ ფასად ერთლარად იყიდა. პირობის თანახმად სასტუმრო ექსპლუატაციაში 2015 წლის 1 იანვარს უნდა შევიდეს. თუმცა ნოემბრის დასაწყისში ბათუმში ცნობილი გახდა, რომ ეს ადგილი იაპონელმა ინვესტორებმა შეიძინეს. ამ ადგილას ასევე ცნობილი ბრენდის სასტუმრო უნდა აშენებულიყო. 2008 წლის 11 მაისს კი ბათუმში ცნობილი მხოლოდ ის იყო, რომ აქ შავი ზღვის პირეთში საუკეთესო, ხოლო ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ოპერა აშენდებოდა. ეს სიტყვები საზეიმო ცერემონიალზე მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა. ამის შემდეგ ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ ნაწილში დაითქვა, რომ საგამოფენო დარბაზი აშენდებოდა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
მიბესომსმენელებო, ბათუმიდან გიამბობდა ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი იმის თაობაზე, რომ აჭარის მთავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო ბათუმში ბულვარში 60-სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის შესახებ. ამის თაობაზე სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. ერთნი თვლიან, რომ ბულვარს ამეთი ზიანი არ ადგება. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები თვლიან, რომ ბულვარს ძეგლის სტატუსი აქვს და იქ კანონით აკრძალულია მშენებლობა. ექსპერტები აცხადებენ, რომ გრავიტაციული თვალსაზრისით ეს ადგილი არ ამდგრადია და იქ მშენებლობა არ შეიძლება. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა პრესის მიმოხილვით. გასულ კვირაში საქართველოში ბევრი გაზეთი არ გამოსულა, მაგრამ რაც გამოვიდა და რაც ეწერა იქ, ამის თაობაზე მოკლედ დავით ჩაგანავასგან შეიტყვებთ.
გაზეთი თეორიას ანვითარებს, რომ ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებებით პრეზიდენტი ყოველდღიური პოლიტიკისაგან დისტანცირებული ფიგურაო და ამიტომ სულაც არა აუცილებელი იგი პოლიტიკოსი იყოსო. ვეტერანების აქციაზე იმაზე მეტი არც ერთ გაზეთში წერია, ვიდრე სოციალურ ქსელებში ითქვა. საქართველოს რესპუბლიკამ მაგრატიჩის ხოლმე გაბრაზება. მოკლედ, ვეტერანების აქციის დარბევის კადრი დაბეჭდეს წინაგვერდზე და იქვე გამოიცანეთ რა ფოტო დაბეჭდეს. პრეზიდენტი როა წაქცეული და დაცვა რომ ეფარება ომის დროს. სიყვარული და მოწწებით უნდა ავივსოთო, წერს იგივე საქართველოს რესპუბლიკა სხვა ნომერში. კიდევ სხვა ნომერში სული სიმაღლეზე წერს. მაღალი უნდა იყოს სულიო, შემწყნარებელიო. სხვა თემებში ბევრია საუბარი: სიყვარულზე, სიხარულზე, სათნოებაზე, ლოცვა, მარხვა, დღესასწაულებზე. განვაგზოთ. იგივე ახალი თაობა, რომელიც ყველაზე მეტად აქტიურობს ამ ახალ წლებზე. ხუთშაბათს 6 იანვარს წინაგვერდზე წერს, რომ წლის საუკეთესო დირექტორი ვანო მერაბეშვილის დედა გამხდარა. იგივე ახალი თაობა გვამცნობს ციტატას კახა კუკავასგან, რომ ქვეყანა ახლა უკვე სააკაშვილის რეჟიმის გასასამართლებლად უნდა მოემზადოსო. გოგა ხაინდრავაკი ამბობს, რომ ეს ხელისუფლება არის ჭირი. ომით ყდებაო ბურჯანაძესა და გაჩიჩილაძეს შორისო. წერს იგივე გაზეთი და იქვე მიაწერს ციტატას. თავხედმა ბურჯანაძემ გაბედა ისე წარმოეჩინა, თითქოს ხსნა ჩამოიტანა რუსეთიდანო. რა უყოთ ისევ ახალი თაობა 4 იანვარი. სათაურებს აგიკითხოთ. საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ბრძოლა დამარცხებისათვის არის განწირული. კიდევ ერთი წინასწარმეტყველება. ხელისუფლება პენსიებს ვეღარ დაარიგებს. გაზეთი კვირის ქრონიკა 3-9 იანვარი შავფონზე სამხედრო მუნდირებში ჩაცმული ადამიანების სურათს აქვეყნებს. წარწერით ამოვიდა ყელში უკვე ყველაფერი. იქვე კიდევ ერთი მინაწერი. ხელისუფლებას ტყვილაგონია, რომ ჩვენთან ომს ასე ადვილად გადაიტანს. ჩვენი დამარცხება ადვილი არ იქნება და ამას მალე ნახავს. იქვე ვეტერანების ციტატებია, იგივე შავფონზე გამოტანილი. ერთ-ერთს წაგიკითხოთ. თოთო ბავშვი მყავს სახლში, სიცხიანი და დენი ჩამიჭრეს, რადგან გადახტა ვერშოძელი. ამბობს ერთ-ერთი დარბეული ომის ვეტერანი. 24 საათი გვამცნობს, რომ მთავრობა 2011 წელს პრიორიტეტებს არ ცვლის. საუბარია ეკონომიკურ კურსზე ორი მიმართულებით. ერთი, საგადასახადო კუთხით. ახალი საგადასახადო კოდექსი პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობით შექმნილა. მეორე მიმართულება კი დასაქმებაა, რომელზეც გაზეთის გვერდზე ვერა ქობალია საუბრობს. ქობალია ორ პერსპექტიულ მიმართულებას გამოყოფს. ესაა სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი აღნიშნავს, რომ 2011 წელს რამდენიმე ახალი ტურისტული ცენტრი შეიქმნება ქვეყანაში. დაიბოლოთ ახალი თაობისგან, გაზეთი დავით ონოფრიშვილის პრესკონფერენციას აშუქებს. უბრალოდ ყოფილი ფინანსთა მინისტრი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებს აცნობს საზოგადოებას. კვლევა 139 ქვეყანას მოიცავს. ჩავიკითხავ მთავარ პარამეტრებს. მაგალითად, მაკროეკონომიკური პარამეტრებით საქართველო 139 ქვეყანას შორის გაზეთის მიხედვით 130 ადგილზეა. საკუთრების უფლების დაცვით 116 ადგილზე. ანტიმონოპოლიური პოლიტიკით ბოლოდან მეოთხე, ანუ 135 პოზიციაზე. განათლების ხარისხით 104-ზე, ხოლო სასამართლოს მოუკიდებლობით იგივე 104 ადგილზე. ციფრების მოყვანის შემდეგ გაზეთი დავით ონოფრიშვილს ციტირებს. ეს ციფრები მიუთითებს ამ ხელისუფლების უპასუხო პასუხის მგებლობაზე. ეს არის არასწორი და ცრუ ლიბერალური პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც წლების განმავლობაში ატარებს მართველი პარტია, ნაციონალური მოძრაობა. ამბობს დავით ონოფრიშვილი ახალი თაობის სტატიაში სახელწოდებით „ხელისუფლება უპასუხის მგებლოდ იქცევა“. სულ ეს იყო დღეისათვის. ხო, კი, ნაღამ დამოუკიდა. თუ გაინტერესებთ, რა უკადრებელი იკადრა გოგი ქავთარაძემ, წაიკითხეთ გაზეთ „ალიას“ 6-10 იანვრის ნომერში სტატია სახელწოდებით „გოგი ქავთარაძემ უკადრებელი იკადრა“.
დავით ჩაგანავე იყო საგასამსვენებლო გასულ კვირაში გამოსული გაზეთებიდან მან გაგაცნოთ 1-2 წერილის მოკლე შინაარსი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ახლა სპორტული მიმოხილვით. მისი ავტორი დავით ხლიბაძე ისაუბრებს საქართველოში წყალბურთის აღმავლობის შესახებ. როგორც ის გეტყვით, საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრები გუნდი აღმავლობის გზაზეა. ასე მიაჩნიათ არა მარტო დავით ხლიბაძეს, სპორტის ამსახეობის სპეციალისტებს.
მინდა შეგახსენოთ, რომ განსაკუთრებული, მეტად დაძაბული იქნება 2011 წლის სპორტული სეზონი. იგი ხომ გამოავლენს ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების საგზურების მფლობელებს სპორტის ინდივიდუალურ და გუნდურ სახეობებში. ეს ორი წელია ქართული სპორტის მესვეურები ხმამაღლად დაუფარავად აცხადებენ, რომ წყალბურთელთა ნაკრები სერიოზულ პრეტენზიას აცხადებს გახდეს პირველი გუნდი დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში, რომელიც ოლიმპიადაზე იასპარესებს. რამდენად საფუძვლიანი ასეთი ამბიცია? სწორედ ამის გარკვევა შევეცადე, როცა შევხვდი საწყლოსნო სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტს ალექსანდრ ბიტაცს.
ნამდვილად აღსანიშნავია ახალი საცურაო კომპლექსის გახსნა, ოლიმპიკის გახსნა. 20 წლის განმავლობაში ჩვენ წყალბურთს პრაქტიკულად არ ნერვირება არ ქონდა ვაჭრისა და წვრთნის. რა თქმა უნდა, შეიქმნა საქართველოს ეროვნული ნაკრები 20 წლის პაუზის შემდგომ. მოუწიეთ ნაკრების მწვრთნელად საკმაოდ გამოცდილი და წარსულში ცნობილი წყალბურთელი ზვია დავითიანი. ჩვენ ნაკრებში თამაშობს რევაზ ჩომახიძე, რეზო გახლავთ 2002-2003 წლების მსოფლიო საუკეთესო წყალბურთელი, ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოსა და ვერცხლის პრიზიორი და შეიძლება ითქვას მსოფლიოს ერთ-ერთი ლეგენდა.
უნებურად გამახსენდა გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან წამოსული ერთი თითქმის ანეკდოტური ისტორია, როცა მოსკოვში თბილისიდან ჩასული სპორტის მოყვარული შემთხვევით და თანაც დაგვიანებით აღმოჩნდა ცენტრალურ საცურაო აუზზე მოსკოვისა და თბილისის დინამოს წყალბურთელთა მატჩზე და შეხვედრის ბოლომდე გახარებული იყო, როცა მშვენიერაძესა და გვახარიას ზედიზედ გაჰქონდათ ბურთი მეტოქის კარში. მაგრამ მატჩის ბოლოს ინფორმატორმა გამოაცხადა, რომ 6-0 გაიმარჯვა მოსკოვის დინამომ და ეს ჩვენი სპორტის მოყვარული გაოცებული დარჩა, რადგან არის ცოდა, რომ უძლიერესი ქართველი წყალბურთელები და არამხოლოდ პეტრე მშვენიერაძე და ნოდარ გვახარია, აგრეთვე ძმები როსტომ და ზურაბ ჩაჩავები, პეტრე ბრეუსი, გიორგი ხარებოვი თბილისიდან მოსკოვში იყვნენ გადასულნი და იქაურ გუნდებში თამაშობდნენ.
მსოფლიოში აღიარებული წყალბურთელები ყავს ისეთები, როგორც არიან პეტრე მშვენიერაძე, ნოდარ გვახარია, ლერი ბობოლაძე, გივი ჩიქონაია, რეზო ჩომახიძე. საერთოდ 12 ოლიმპიური სხვადასხვა სინჯის პრიზიორი მედალოსანი ყავს საქართველოში.
და ასეთი სახელოვანი წყალბურთელების სამშობლოში ტრადიციების დაკარგვას საფრთხე აღარ ემუქრება, მარწმუნებს ალექსანდრე ბიტაძე, რომელიც არცთუ შორეულ წარსულში თბილისის დინამოს მოთამაშე იყო.
ჩამოყალიბდა ორი ახალგაზრდული ნაკრები, ახალგაზრდული ჭაბუკთა ნაკრები. ახალგაზრდული ნაკრებმა 2010 წელს მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატის ახალგაზრდული პირველობის ფინალური ეტაპის საგზური. ამ გუნდს სათავეში უდგას რეზო ჩომახიძე და აგრეთვე ჭაბუკთა ნაკრების მწვრთნელად ჩამოვიყვანეთ ჩერნოგორიელი სპეციალისტი ივან პოპოვიჩი, რომელიც აგრეთვე უკვე ერთი წელია რაც წვრთნის ბავშვებს და საკმაოდ სერიოზული შედეგი გვაქვს ახალგაზრდულ წყალბურთში. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ნამდვილად სწორი გზით მივდივართ. ამის თქმის უფლებას მაძლევს ეს გეზი, რომელიც აღებული გვაქვს არამხოლოდ ლონდონის ოლიმპიადისკენ, არამედ საერთო წყალბურთის განვითარებისკენ და აგრეთვე ის შემადგენლობა, რა შემადგენლობითაც თამაშობს დღეს საქართველოს ეროვნული ნაკრები. რეზო ჩომახიძე, ზურაბ რურუა, მიხეილ ბაღათური აღარ ჩამოთვლი მე დანარჩენ ქართულ წყალბურთელებს. აგრეთვე მოქალაქეობა მიენიჭათ რამოდენიმე უცხოელ წყალბურთელს, ახალ წყალბურთელებს, რომლებიც დღესდღეობით თამაშობენ ევროპის წამყვან კლუბებში, საკმაოდ გამოცდილები არიან, თავის დროზე თამაშობენ თავის ქვეყნის ეროვნულ ნაკრებებში. წელს ჩავერთეთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში, პირველი მატჩიც გამარჯვებით დავასრულეთ, დრიბიდან ჩემპიონატს მოუგეთ 9 წამი, შემდგომი მატჩი გვაქვს მარტში და ეს ევროპის ჩემპიონატის შესაძლებელი ტური განსაზღვრავს იმ 12 გუნდს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს 2012 წელს ჰოლანდიაში ევროპის ჩემპიონატზე, ხოლო ამ ევროპის ჩემპიონატზე გათამაშდება ლონდონის ევროპული თამაშების საგზურები.
ალექსანდრე ბიტაძის ნათქვამს დავამატებ, რომ თუმცა სპორტის ინდივიდუალურ სახეობაში გამარჯვებული სპორტსმენი კებადიდებას იმსახურებს, საქართველოში სათამაშო გუნდური სახეობები ცხოველთვის განსაკუთრებული სიყვარულით სარგებლობდნენ და მართლაც ხომ დაუვიწყარი მოგონებები უკავშირდება ჩვენს ფეხბურთელებს, კალათბურთელებს, ხელბურთელებს და რასაკვირველია წყალბურთს, რომელიც, როგორც მოისმინეთ, აღორძინების გზას დაათქა.
გასამწვანებლო დავით კლიბაძე იყო ეს ჩვენი სპორტული მომხილველი, როგორც მანაც გითხრათ, საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრები აღმავლობის გზაზეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელებში გავრცელდა რამდენიმე პეტიცია, რომლის ხელმომწერებით რუსთაველის 42-ში მდგარი ეგრეთ წოდებული ზარევოსტოკას შენობის გადარჩენის მოთხოვნით გამოდიან. პეტიციაში წერია, რომ ამ შენობის რეაბილიტაციის არანაირი საჭიროება არ არსებობდა და სასწრაფოდ უნდა შეწყდეს მისი უკანა ფასადის ნგრევა. 12 იანვარს 4 შაბათს არასამთავრობოთა ერთი ნაწილი თბილისის კულტურული მემკვიდრეობისა და ამ კონკრეტული შენობის დაცვის მიზნით საპროტესტო აქციას გეგმავს. ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა ამ თემაზე.
ვისაც გჯერათ, რომ კულტურული მემკვიდრეობა არის არა გემოვნების საგანი, არამედ ფაქტი და ვინც ფიქრობთ, რომ ეს ფაქტი არტეფაქტად არ უნდა იქცეს. და ვისაც განაღლებთ თბილისის წარსული მისი კულტურული მემკვიდრეობის ბედი, ვისაც მიგაჩნიათ, რომ ქალაქის მნიშვნელოვან ნაგებობებთან დაკავშირებით აუცილებელია როგორც პროფესიული, ასევე ზოგადად საზოგადოების აზრის გათვალისწინება, მოგიწოდებთ შემოგვიერთდეთ 4 შაბათს 12 იანვარს 17 საათზე რუსთაველის ნომერ 42-თან. ერთად დავიცვათ ზარია ვოსტოკას შენობა. ეს ტექსტი სოციალურ ქსელ Facebook-ით რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის მიერ. ინტერნეტ სივრცეში სხვა საზოგადოებრივი ჯგუფის განცხადებებსაც შეხვდებით, რომელთა მიზანი ზარია ვოსტოკას შენობის ნგრევის შეჩერებაა.
და ჩვენ ვითხოვთ, რომ გაჩერდეს ეს და ექსპერტები ჩაერთონ და მათი ზედამხედველობით წავიდეს. ერთი წელია ვცდილობთ დავესტროთ მერიაში არსებობს კულტურის სამინისტროს და მერიის გაერთიანებული საბჭო. ის ხდომებს. ჩვენი რეაქცია ყოველსაზე დაგვიანებული. სწორედ იმიტომ, რომ არ ვიცით რომელ შენობაზე, რომელ ძეგლზე რა პროექტს იხილავენ, რა პროექტს ამტკიცებენ. ღია საჯარო ეს არის, რა ქვია, კომისია და იქ დაწრების უფლება ნებისმიერ მოქალაქეს, ნებისმიერ დაინტერესებულ მოქალაქეს, მაგრამ არის მერიისგან ერთი წელია ცინიკური პასუხი. ვიწრო დარბაზი ტარდება სხდომა და ვერ დაგასწრებთ, ადგილი არ არის.
ამბობს თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ალექსანდრე ელისაშვილი. ხელოვნებათ მცოდნე თამარ ამაშუკელის ინფორმაციით, ზარია ვოსტოკას რეკონსტრუქციის პროექტი დამტკიცებული არ არის, თუმცა ახლა სწორედ ამ ფაქტის დაზუსტებას ცდილობენ.
თუ დამტკიცებული არ არის პროექტი, მაშინ მათ არ ქონდათ უფლება დემონტაჟისა. თუ ეს ესეა, აუცილებლად უნდა შევიდეს ეს საკითხი სასამართლოში, იმიტომ რომ არ შეიძლება პროექტის გარეშე დაიწყოს შენობის დემონტაჟი. საკმაოდ დიდი ნაწილია დანგრეული. პრინციპში მხოლოდ რუსთაველზე გამავალი ფასადია დარჩენილი საღი, მაგრამ შიგნიდან შენობა მთლიანად უკვე გამოფატრულია და პრინციპში მისი ღირებულება ძალიან ისე საშიშროების ქვეშ დგას.
ამ ინტერვიუს ჩაწერის შემდეგ მერიასთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს წევრმა მაკაშავიშვილმა დაგვიდასტურა, რომ პროექტი განიხილეს, თუმცა დღემდე ის მართლაც არ დამტკიცებულა. 1980 წელს თბილისში მოღვაწე სომეხი ხუროთმოძღვრის დავით შისლევის პროექტით აშენებულ ზარია ვოსტოკას შენობას ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი 2007 წელს მოუხსნეს, თუმცა როგორც თამარ ამაშუკელი გვეუბნება, ექსპერტების დასკვნას თუ რა იყო ამის მიზეზი მათ ვერ მიაკვლიეს. ახალი პროექტის ავტორებში ფიგურირებს გერმანული კომპანია, რომლის ინტერნეტ საიტზეც ამაშუკელის ინფორმაციით ასევე დევს ნარიყალას მიდამოების რეკონსტრუქციის ულტრათანამედროვე ელემენტების მომცველი პროექტიც. რით არის გამორჩეული ზარია ვოსტოკას შენობა და რა მნიშვნელობა აქვს მისი ძველი სახით შენარჩუნებას? ხელოვნებათმცოდნეები აცხადებენ, რომ პირველ რიგში ეს არის უბრალოდ ლამაზი შენობა და შემდეგ
ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ერთ-ერთი გავრცელებული და საინტერესო სტილის კონსტრუქტივიზმის, რომელიც რუსეთის 20-30 წლებში წარმოიშვა და გამძახილი იყო ასევე ამერიკასა და ევროპაში არსებული სტილისა. ეს ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური სტილია. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს კარგად ასახავდა თუ რამდენად ინტეგრირებულნი ვიყავით მაშინაც ჩვენ სოფლიოსთან და სოფლიოში არსებული ტენდენციები რამდენად კარგად და მარტივად შემოდიოდა თბილისში. აი ამ სტილის კონსტრუქტივიზმის ნამუშევარი სულ რამოდენიმეა თბილისში, ბევრი არ არის.
ზოგადად მოდერნიზაციის წინააღმდეგი არავინ არის, ამბობს თამარ ამაშუკელი, თუმცა ეს არ უნდა ხდებოდეს ისტორიის ხარჯზე, რისი არაერთი მაგალითიც უკვე არსებობს.
ამ ლოგიკით ჩვენ შეიძლება დავანგრიოთ მაგალითად ჯვარი და იქ წარმოჭიმოთ რაღაცა შუშის ეკლესია. მეცხრამეტე საუკუნის არქიტექტურა და მეცხრამეტე საუკუნის ისტორია და მეცხრამეტე საუკუნის ისტორია საბჭოთა კავშირის პერიოდი არის საბჭოთა კავშირის პერიოდი. ეს ჩვენი ისტორიის ნაწილია და ამას ვერ გადავაგდებთ. საბჭოთა მენტალიტეტი ცოტა სხვა რამე არის, შეიძლება არქიტექტურასთან ბრძოლით დაიწყო ამ მენტალიტეტთან ბრძოლა.
რადიო თავისუფლება ასევე საუბრა მერიასთან არსებული საბჭოს კიდევ ერთ წევრს, ხელოვნებად ცოდნე მარიამ დიდებულიძეს, რომელმაც გვითხრა, რომ პირადად მას პროექტი ჯერჯერობით არ უნახავს და მხოლოდ გადმოცემით იცის, თუ რა შეიცვლება ზარია ვოსტოკას შენობის რეკონსტრუქციის შედეგად.
ზარია ვოსტოკას შენობა როგორც არის, აი სუპირველად რაც იყო აშენებული, რჩება როგორც არის და გარკვეულ სახეცვლებას განიცდის მისი აი შემდგომ მიშენებული უკანა მხარე. იმ ადგილას მიეშენება გაცილებით უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, კორპუსი. მეც არ მიმაჩნია, რომ ახლა მხოლოდ გამართლებული არის ის უკან კიდევ მაღალი კორპუსის დადგმა. ეხლა აქ თუ კიდე მიემატება ასეთი ისა, მეც არ ამგონია, რომ ეს გამართლებული იყოს.
საზოგადოებრივ საინიციატივო ჯგუფებს, რომლებიც რუსთაველის 42-ში მდებარე შენობის ნგრევას აპროტესტებენ, ახლა ერთადერთი მიზანი აქვთ: მაქსიმალურად შენარჩუნდეს ამ შენობის ძველი იერსახე, ის რაც დანგრევას გადაურჩა, და განახლებული პროექტის შედეგად მიღებული შენობა უპრეტენზიოდ ჩაჯდეს რუსთაველის გამზირის არქიტექტურაში. ამ მიზნის მისაღწევად კი ერთადერთი ბერკეტი მორალური ზეწოლა, რადგან იურიდიულად შენობას ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი, როგორც გითხარით, რამდენიმე წლის წინ უკვე მოუხსნეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის პრესაში გასულ კვირაში საქართველოსა ყოველკვირეულმა ნიუ იუროპმა დაბეჭდა წერილი, რომელიც ევროპარლამენტის წევრს ქშიშტოფ ლისეკს ეკუთვნის. სტატიის დასაწყისში ის საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლაზე წერს ევროპის პარლამენტში, სადაც მისი თქმით, ისევე როგორც სხვა შეხვედრებისას ბრიუსელში, სააკაშვილს უპრეცედენტო ღიაობა გამოუჟღავნებია. ლისეკი თვლის, რომ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლაში ყურადსაღები ისაა, რომ მან საერთაშორისო პოლიტიკაში ძლიერად შეცვალა რიტორიკა და ანტირუსულად განწყობილი პოლიტიკოსის სახელი, მოქნილი მართველის იმიჯით შეიცვალა. ლისეკი ვარაუდობს, რომ ასეთი გამოსვლა ძალის გამოყენებაზე უარეს გარშემო შეიძლება კავკასიაში მშვიდობის დამყარების გზაზე გარდამტეხ ეტაპად იქცეს. ის საქართველოს ეკონომიკურ წინსვლაზე წერს, რომ კრიზისს ქვეყანამ თავი კარგად გაართვა და საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებასაც დადებითად მიიჩნევს. პოლონელი დეპუტატის თანახმად, საქართველომ თავისი კონსტიტუცია პოლონეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციის საფუძველზე შეცვალა. საქართველო ახალი კონსტიტუციით საპარლამენტო და საკაბინეტო სისტემისკენ წავა, წერს ის და გვამცნობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა აირჩევს და გააკონტროლებს მთავრობას, რომელსაც მეტი ძალაუფლება ექნება. რაც შეეხება ევროკავშირთან ურთიერთობას, ლისეკი მას ასევე დადებითად უყურებს და წერს: ჩვენი თვალსაზრისით საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება ნამდვილად შეუწყობდა ხელს დემოკრატიულ პროცესებს, ეკონომიკურ რეფორმებს, უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას, როგორც თავად საქართველოში, ასევე მის მეზობლებში. საქართველო იმსახურებს ნამდვილ ევროპულ პერსპექტივას. ოდნავ ქვემოთ ის რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსტში, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს რუსეთთან მისი ამჟამინდელი ურთიერთობების გამო ევროკავშირში გაწევრიანების არავითარი შანსი არ აქვს. ევროპის არაერთმა პოლიტიკოსმა დაუჭირა მხარე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, წერს ავტორი, მაგრამ არ გარიცხა მოსკოვთან ურთიერთობის გაუარესება სააკაშვილისთვის მხარდაჭერის გამოცხადებით. ლისეკი წერილის ბოლოს ზემოთხსენებულ თემას უბრუნდება და ამბობს: კარგია, რომ საქართველო კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაწყვეტისთვის ევროკავშირთან თანამშრომლობას ესწრაფვის. მხოლოდ ასე მოხერხდება 6-პუნქტიანი საზავო შეთანხმების შესრულება და ოკუპირებული ქართული ტერიტორიებიდან რუსეთის ჯარების გამოყვანაო. პოლონეთის საინტერნეტო გამოცემა The News PL იუწყება, რომ პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი კაჩინსკი, რომელიც საავიაციო კატასტროფაში დაიღუპა რუსეთში, ჰოლივუდის ფილმში იქნება ნაჩვენები. აგვისტოს 5 დღეში იუწყება გამოცემა: კაჩინსკი, რომლის როლს ირანული წარმოშობის ამერიკელი მსახიობი თამაშობს, მხოლოდ მცირე ხნით გამოჩნდება. გამოცემა აქვეყნებს ფილმის ტრეილერს და წერს, რომ მასშიცაა ნაჩვენები შთამბეჭდავი მომენტი, როცა შუა ევროპის ქვეყნების ლიდერებმა კაჩინსკის წინამძღოლობით სოლიდარობა გამოუცხადეს საქართველოს რუსეთთან ომში. ფილმის შინაარსია მოკლედ აღწერილი იქვე და წაიკითხავთ, რომ კრიტიკოსებმა შესაძლოა სამართლიანად შენიშნონ, რომ ფილმი ქართული პოზიციის მიმართ უფრო კეთილადაა განწყობილი, ვიდრე რუსეთის თვალსაზრისისა. არსებული ინფორმაციით, სააკაშვილმა ფილმის ავტორებს გადაღებისთვის პრეზიდენტის რეზიდენცია დაუთმო. გარდა ამისა, გადამღებ ჯგუფს უნიფორმა და სამხედრო ტექნიკა უფასოდ მისცეს. სტატიის ბოლოს წერია, რომ აგვისტოს 5 დღის პრემიერა მარტში იქნება.
ეს იყო ძირფასო უმსმენელებო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მე გაგაცანით ორი სტატია, რომელიც საქართველოს შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით. ამ გადაცემას ჩვენ ვიმეორებთ, ეტყვით თემასაც კავკასიური გზაჯვარედინი დღეს იმაზეა, თუ როგორი ტრადიციები არსებობს ახალი წლის აღნიშვნისა კავკასიის სამ ქვეყანაში.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. სახალწლო ტრადიციები ერთმანეთისგან განსხვავებულიც არის და ერთმანეთის მსგავსიც. მსგავსებაა ისიც, რომ ახალი წელი ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ დღესასწაულად ითვლება. როგორ ზეიმობენ მას საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ამას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
ახალი წელი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ერთნაირად უყვართ, მაგრამ მისი აღნიშვნა სხვადასხვანაირად იციან. მეტნაკლები მსგავსებით და განსხვავებით, ტრადიციული სუფრა გამორჩეული კერძებით, მეკვლის დახვედრის და გაცილების ტრადიციით, ნაძვის ხით თუ ჩიჩილაკით. ვინ როგორ ხვდება ახალ წელს? რაჭაში ახალი წლისთვის მზადებას ძველები თურმე ორი კვირით ადრე იწყებდნენ. სიმინდს დაფქვავდნენ, საუკეთესო ყვახს აარჩევდნენ და ლობიოს დაარჩევდნენ. თაფლის სანთლებსაც ოჯახში ჩამოქნიდნენ, ღორს დაკლავდნენ და მის თავს ძველით ახალი წლისთვის, ანუ 14 იანვრისთვის შეინახავდნენ. რაჭველების ძრძალი ნაზი ბიჭიკაშვილი იხსენებს, რომ მისი დიდებებია, რომელიც რაჭველი ყოფილა, ასე ამზადებდა საახალწლო ლობიანს.
როცა საახალწლო სუფრის მზადებას დაიწყებდა, პირველი აცხობდა ლობიანს, რა თქმა უნდა ღორის ქონით. შიგ როცა შიგ თავს იკეთდებოდა, ლობიოს მოხარშავდა, რომ მოსწუკავდა, ასე ქვია ამას, მოსწუკავდა ამ ლობიოს ღორის ქონით და ნუ გემოვნებით, რა თქმა უნდა. და წინასწარვე ამზადებდა ასევე იმას, რა ქვია, საჭრელებელს, რომელზეც მაშინ ვარსკვლავი ჰქონდათ გამოხატული. და ძალიან დიდ ხანს აქობამდე შემორჩა ის საჭრელებელი, დღესაც არის რაჭულ ოჯახებში და ასე აჭრელებენ ამ გამომცხარ ლობიანს.
ახალი წლისთვის მზადდებოდა ასევე ოთკუთხედი ფორმის ხაჭაპური და ყვახის გულიანი ღვეზელი, რომელსაც თურმე ყურიანები ერქვა. ახალი წლის მთავარი სტუმარი კი მეკვლეა, რომელიც რაჭულ ოჯახში 1 იანვარს მიდის. მეკვლემ ოჯახში ხვავი და ბარაქა უნდა შეიტანოს, მისი დახვედრაც შესაბამისი უნდა.
მეკვლესთვის განსაკუთრებულად ემზადებიან მეორე დღეს, იმიტომ რომ მეკვლე რო უნდა მოვიდეს, იმისთვის ყველაფერი უნდა ქონდეს განსაკუთრებული და ის რო შემოდის, მეკვლეც რო შემოდის, ხო უნდა შემოვიდეს, ფეშთან მივიდეს. ეს ფეჩ შეუჩუჩხუნოს, ბევრი გოჭი, ბევრი ქათამი, ბევრი ინდაური, ამან უნდა თქვას ამ მეკვლევ, ამის შემდეგ უნდა შემობრუნდეს და მაგიდაზე მიიპატიჟო და მოიტანს რაღაცა ტკბილეულს და შესაბამისად ჩვენც უნდა გაატანო ტკბილეულს.
კახეთში ახალ წელს ბავშვებს მათთვის საყვარელი ბასილა ულოცავს. ბასილა ცომისგან გამომცხვარი პატარა კაცუნაა, რომელიც ყოველ ახალ წელს კახელებთან მიდის სტუმრად. ხვედაშვილი ამბობს, რომ კახეთში ახალ წელს ოჯახში შეხვედრის შემდეგ ნათესავებთან სტუმრად წასვლის ტრადიცია აქვთ. გამთენიამდე ნათესავები ერთი ოჯახიდან მეორეში ფეხით მიდიან და ყველა ოჯახში აუცილებლად ცოტა ხნით მაინც ჩერდებიან.
აუცილებლად უნდა დააკრა პური, შოთისპური, და როცა შოთისპურს დაკრას მორჩები, უნდა დააკრა ნაზუქი, ეს კახეთისთვის დამახასიათებელი თვისება, და ცომისგან გაკეთებული ბასილა ჰქვია, რომელიც ცხვება თონეში და მარცვლისგან უკეთებენ თვალებს და აფორმებენ მას.
სამეგრელოში ახალ წელს თოფის როლით ხვდებიან, სუფრაზე ელარჯი და საცივი აუცილებელია. 2 იანვარს კი ფერხობა დღეს ეძახიან, ამ დღეს მეგრულ ოჯახში მეკვლეს ელიან.
ცხენის ხარირიოს ხამინანინა, დეხურო ხვაჩალა იანანინა, შკიმი ზირა თოლი მირატანო სარსალაიანა.
მეკვლეს სამეგრელოში დიდი ყურადღებით არჩევენ. შემთხვევითი ადამიანი რომ არ მოვიდეს, თადარიგს წინასწარ იჭერენ და კარგი ფეხის ადამიანს ელიან. ოჯახში მეკვლე შემდეგნაირად უნდა მივიდეს, გვიყვება ბესო ჯანჯღავა.
მაგას უნდა მოკონდეს, საკითხული უნდა იყოს, ფოდნოს რო ვეძახით ესეთ და იმას უნდა იყოს მილეული, გაწყობილი, ღერგილი, ხუნდაფული და რაღაც ცოცხალი ისე და უნდა შემოადგინოს მილეული ყველა შემთხვევაში და შემოდის ოჯახში, მოგილოცავს და ფულებს შემოგრძნობს.
გურიაში ტრადიციულად ახალი წელი და ქრისტეშობა ერთ კონტექსტში განიხილება. ახალ წელს ძველი კალენდრის მიხედვით 14 იანვარს აღნიშნავენ. მანამდე კი 7 იანვარს მართლმადიდებლური კალენდრით ქრისტეშობას ზეიმობენ და ამ დღეს ღორს კლავენ. წინა ღამეს კი გურული გოგობიჭები სიმღერით ალილოზე მიდიან, კალათებით ხელში და ტკბილეულს თხოვენ მასპინძელს. ახალ წელს გურიაში კალანდას ეძახიან. ნაძვის ხის მაგივრად კი როგორც სამეგრელოში და საერთოდ დასავლეთ საქართველოში აქაც ჩიჩილაკს დგამენ. სუფრაზე კი აუცილებლად უნდა იყოს გურული ღვეზელი.
7 იანვარი შობის განსაკუთრებული ატრიბუტი იყო გურული ღვეზელი. ღვეზელს ეძახე ხაჭაპურივით არის ყველისგან და კვერცხისგან მზადდება. აუცილებელი კვერცხი თუ არა მაშინ ის არ იკლება. აქვს ნახევრად ოვალური ფორმა, ნახევარმთვარის ფორმა.
გუყვება გურიიდან ვაჟა მათითაიშვილი. გურიაშიც მეკვლეს დიდი მნიშვნელობა აქვს. მას ფერხავი ქვია და აუცილებლად ახალგაზრდა კაცი უნდა იყოს, რომელიც კარგი ჯანმრთელობითაც იქნება გამორჩეული. ახალი წლის დახვედრის ტრადიციული წესი შეინარჩუნეს სვანეთში. ახალი წლის წინადღით ოჯახის დიასახლისი ჯვრის, ხარის თავის ან ჯიხვის თავის ფორმის ეპისკვერებს აცხობს. ოჯახში აუცილებლად შეიტანენ თხილის, ნაძვის ან სხვა ხის ტოტებს, რომელსაც ცოტა ფოთოლი და გირჩები აქვს შერჩენილი და მას ბამბით მორთავენ. განსაკუთრებულად კი მეკვლისთვის განკუთვნილ კალათს ამზადებენ. გოჩა ხურგუანი გვიყვება სვანური მეკვლის კალათის შესახებ.
კალათაში ჩადებდნენ კიდე ხაჭაპურებს, აუცილებლად იყო ორნახადი არაყი, რაღაც ხურდაფულები, თქვილი ჭიქით ან პატარა იმით, ბარაქის და რაღაც აი ამ დანიშნულებას ადგნელდნენ როგორც ჩანს უფროსები და ამზადებდნენ ასე კალათას სხვადასხვა სანოვაგით დახომწოლოსთვის, თაფლი თავისთავად და ეხლაც ასეა შემორჩენილი ეს ტრადიცია.
მეკვლე სვანურ ოჯახში განსაკუთრებული რიტუალის დაცვით შედის.
აი და აკაკუნებდნენ ოჯახის აი გარედან ვინც შემოდიოდა მეკვლე და შიგნიდან პასუხობდნენ რა მოგაქო და დაილოცებოდა მომაკხვავი და ბარაქა ჯანმრთელობა და ესეთი აი მოსალოცი კარგ რაღაცებს რაც შეიძლებოდა ჯანმრთელობა სიმრავლე და ასე შემდეგ. ოთახში სადაც შემოდიოდა იქ გაატრიალდებოდა ირგვლივ მარჯვნივ, მე ჩაიბუქნებდა კიდეც და იყო მე იწყებოდა სუფრა და ამლოცვის ტრადიცია.
ციულად საქართველოში ახალ წელს ოჯახურ გარემოში მშობლებთან და შვილებთან ერთად ხვდებიან. ბოლო დროს კი ახალი წლის ქუჩაში შეხვედრის ტრადიციაც იკიდებს ფეხს. თუმცა ჯერჯერობით ძველი და ახალი წესები ისე არეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს როგორც ძველი და ახალი წლები. ჯერ ახალი ტრადიცია ახალი წლის მსგავსად წარსულად არ აქცევს ძველს.
ქართულ საახალწლო ადათწესებზე ნინო ხარაძემ გიამბოთ. საქართველოს მსგავსად ახალი წლის საკუთარ ოჯახში დახვედრის ტრადიცია აქვს სომხეთშიც. წინა საახალწლო ერევანში რეპორტაჟი ელინა ჩილინგარიანმა მოამზადა.
გოჭები, ახალი, რჩეული.
ვარშავე მყიდველებს სპეციალურად ახალი წლის სუფრისთვის გოჭების ყიდვას ურჩევს. ერთი 7-8 კილოგრამიანი გოჭი 25,000 დრამ იღერს, დაახლოებით $70. თუმცა როგორც ჩანს, ბევრი ვერ შეძლებს ახალი წლის სუფრისთვის გოჭის ყიდვას. ქუჩის მოვაჭრები, ძირითადად ხორცის გამყიდლები, წინასადღესასწაულო ვაჭრობით უკმაყოფილონი არიან, ამბობენ რომ მყიდველთა რაოდენობა და ნავაჭრი ერთბაშად შემცირდა.
გასულ წელთან შედარებით წელს ვაჭრობით ძალიან უკმაყოფილო ვარ. ხალხს ცოტა ფული აქვს. დიდ შენაძენს ვერავინ აკეთებს.
ჯორთი ზერა ფოხჩკა
ერძერჩკა მარჩკა ანსასტაისოთ მანგალოთერჩკა იმ მარჩკა
არ არის ვაჭრობა. შაშან ამ დროს აქ გავლად შეუძლებელი იყო ისეთი ხალხმრავლობა იყო.
ანსასტარვა იოტუში
ის ვინც შარშან 7-8 კილოგრამ ხორცს ყიდულობდა წელს 1-2 კილოგრამსაც ვერ ყიდულობს. ეს ძალიან ცუდია ჩვენთვის გამყიდველებისათვის და ხალხისთვისაც.
ჯოღოვორთი ამარ
ამ წინასადღესასწაულო დღეებში ფასები გაიზარდა ხორცზე, კვერცხზე, ყველზე, ხილსა და ტკბილეულზე. ის ყველაფერი, რაც საახალწლო სუფრაზე უნდა იდოს, ერთბაშად გაძვირდა, ამბობენ მოქალაქეები.
ფასები იზრდება, რა გვეშველება არ ვიცი, სულ ამაზე ლაპარაკობენ და რაღაცნაირად ხომ უნდა შეწყდეს ეს პროცესი.
ხორცი ძალიან ძვირია. 1 კილოგრამი საქონლის ხორცი შარშან 1300 დრამი ღირდა, წელს 2200, 2300 დრამი ღირს.
ვორთანგა ამენ ინჩა
ყველაფერი გაძვირდა მწვანილით დაწყებული ხორცით დამთავრებული.
ახალი წლის მოახლოებისას მომხმარებელთა უფლებები ირღვევა. უცებ იზრდება მოთხოვნილება პირველადი მომხმარების პროდუქტზე. ამბობს სომხეთის მომხმარებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე არმენ პოღოსიანი.
ახალი წლის პირას მომხმარებელთა უფლებები სულ უფრო მეტად ირღვევა, რადგან ბაზარზე ჩნდება გაუგებარი წარმოშობის პროდუქტები. მათზე არ არის სომხური მარკირება, სანიტარული და ფასის კონტროლი არადამაკმაყოფილებელია.
სომხეთის მომხმარებელთა ასოციაციის თავმჯდომარემ დათვალა, რომ საშუალო სომხურ ოჯახს $500 დასჭირდება საახალწლო სუფრის გასაშლელად. ამაში ღორის ბარკალით შედის. მომხმარებლები კი ირწმუნებიან, რომ ნორმალური საახალწლო სუფრა დაახლოებით $1000 შეამცირებს ოჯახის ბიუჯეტს.
დაახლოებით $1000-$1500 საშუალო მოკრძალებული სუფრისათვის. საშუალოდ 300-350,000 დრამი, $1000. ჩვენი ჯიბის შესაფერისად გავშლით სუფრას. წინას არ ვიცით, ვინ უნდა გვესტუმროს და დიდი ფუფუნება არ გვექნება სუფრაზე.
წინასა დღესასწაულო ვაჭრობით კმაყოფილი არც ბუნებრივი და ხელოვნური ნაძვის ხეების გამყიდვლები არიან.
არ არის მყიდველი, ძალიან ცოტაა.
ცოცხალი ნაძვის ხეები, როგორც გამყიდველები ირწმუნებიან, გერმანიიდან და რუსეთიდანაა ჩამოტანილი და $50,000-$100,000 დრამ იღირს, $150-$300. სურვილი, რომ ქონდეს მდიდრული სუფრა, საჩუქრები ახლობლებისთვის, ტკბილეული სტუმრებისთვის, ბევრს ახალწელს ვალების გადახდის წინაშე დააყენებს. ამისგან თავის არიდების მიზნით ბევრი ახალი წლის შეხვედრა სხვასთან ამჯობინებს.
ახალ წელს ამ აჟიოტაჟისგან მოშორებით შევხვდები დედაქალაქიდან შორს, სახკაჯორში მივდივარ. უკვე მეხუთე წელია ასე ვზეიმობ სახლს გარეთ.
ისინი კი, ვინც ახალი წლის შეხვედრას სახლში ოჯახთან ერთად აპირებს, ყველაფერს აკეთებენ შეუძლებელსაც და შესაძლებელსაც, რომ ახალ წელს მხიარულებაში შეხვდნენ, რადგან სჯერათ, რომ როგორც შეხვდები ახალი წლის პირველ დღეს, ასეთივე იქნება ახალი წლის განმავლობაში ყოველი დღე.
მშვიდობა და მხიარულება ახალ წელს. ვისურვებდი ახალი წელი იყოს მხიარული, ჯანმრთელობის და მშვიდობის მომტანი.
გისურვებთ ბედნიერ ახალ წელს, ჯანმრთელობას, ღიმილს სახეზე. გისურვებთ ბევრ ახალ წელს, იცოცხლოთ ხანგრძლივად და ბედნიერად. ყველა დასაოჯახებელს ვისურვებ ოჯახის შექმნას, ცოლის მოყვანას და გათხოვებას. ბევრში ბავშვების დაბადებას ვისურვებდი.
თავარი ახალი წლის ზეიმა აზრი არ დაკარგოს. მოვასწროთ მისი თკბობა თუნდ მოკრძალებული სუფრით, მაგრამ საზეიმო განწყობით, რათა მთელი წელი ასეთი სიხარულით ახსავსე და გააზრებული იყოს.
სომხეთში ახალი წლისთვის მზადებაზე ელინა ჩილინგარიანი საუბრობდა. ახალი წლის დასახვედრად, როგორც წესი, განსაკუთრებულად ემზადებიან აზერბაიჯანშიც, თუმცა წელს არსებობს ერთი გარემოება, რომლის გამოც ტრადიციულ მხიარულებას თავს არც თუ ცოტა ადამიანი არიდებს. რა მიზეზით, ამას შახნას ბეილერგიზის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. ახალი წლის მოახლოება 1 დეკემბრიდან იგრძნობა ბაქოს მაღაზიებში, რომელთა ვიტრინები საახალწლო გაფორმება თვალსახარებს და დღესასწაულის მოახლოებას გაგრძნობინებს. სხვადასხვა ფრად განათებული მაღაზიები საჩუქრების სწორედ მათთან შეძენისაკენ მოუწოდებენ გამვლელებს, თუმცა პოტენციური მყიდველები ნაძვის ხის შეძენას არ ჩქარობენ, ისინი კი, ვინც უკვე იყიდა მათ მორთვას. რა არის ამის მიზეზი? აზერბაიჯანში, რომლის მოსახლეობის უმრავლესობა ისლამის მიმდევარია, ბევრი უარყოფითადაა განწყობილი ისლამური კალენდრის მიხედვით მაგერამის თვეში ქორწილებისა და სხვა დღესასწაულების გამართვისადმი. მათ შორის ისინიც, ვინც რელიგიურ წესებს დიდად არიცავენ. მაგერამის თვე 16 დეკემბერს დაიწყო. ამ თვის მინიმუმ პირველ დეკადაში კი მხიარულება დაუშვებლადაა მიჩნეული. 1980 წელს მუჰამედ წინასწარმეტყველის შვილიშვილი ჰუსეინი ქერბელასთან ბრძოლაში მოკლეს. ეს მაგერამის თვის 10 დღეს მოხდა და მას შემდეგ შიიტი მუსლიმები ყოველწლიურად ჰუსეინს გლოვობენ. ამიტომ სახლებში არ დგამენ ნაძვის ხეებს, რომელთა მორთვას, როგორც წესი, 15 დეკემბრიდან იწყებენ. სწორედ ამაზე საუბრობენ მაღაზიების გამყიდველები. მაგერამის თვეა და ზოგიერთი მყიდველი ამას ითვალისწინებს.
ამბობენ რომ ხსენების მეშვიდე დღე მაინც უნდა გავიდეს და შემდეგ შეიძლება.
მაღაზიის გამყიდველი ამბობს რომ მათთან საუკეთესო პროდუქცია იყიდება და ამაზე ფასებიც მეტყველებს. ყველაზე იაფი ნაძვის ხე 68 მანათიღის, ყველაზე ძვირი კი ფასდაკლების შემდეგ 1600 მანათად გაიყიდა. მაგერამლი კი ანუ გლოვა სადღესასწაულო სუფრაზეც აისახება. ახალ წელს აზერბაიჯანში ბევრი შეხვდება მუსიკის და მხიარულების გარეშე და არც საბჭოთა პერიოდის ტრადიციას დაიცავს, როდესაც ღამის 12 საათისთვის შამპანური უნდა გაიხსნას. მსგავსი დასკვნის საფუძველს ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკითხვა გვაძლევს.
რა თქმა უნდა, განსხვავება არის. არც ნაძვისხე იქნება და არც სპირტიანი სასმელები. რა დროს ნაძვისხეა, როდესაც გლოვაა, იმამ ჰუსეინის გამო. ჩვენ ცოტა სტუმარი გვეყოლება, მაგრამ ბუნებრივია, მაგერ ამლიკი გვახსოვს. და ნაძვისხე მორთეთ? ბავშვებისთვის ვაპირებ, მაგრამ ჯერ არ მოგვირთავს. ჯობია მეშვიდე დღე გავიდეს.
კავკასიის მუსლიმთა სამმართველოს განყოფილების უფროსი მუგადას პაიზოვი ამბობს, რომ თავისუფალი არჩევანი ყველას აქვს. აზერბაიჯანი საერო ქვეყანაა და დღესასწაულთან დაკავშირებით არავინ არანაირ მითითებს არ იძლევა.
რელიგიის გამო იძულება არ არსებობს და ეს ყურანშიც წერია. ყველაფერი ადამიანის რწმენაზეა დამოკიდებული და ჩვენ არ შეგვიძლია ვინმე გავკითხოთ. პრინციპში გლოვის თვეს მხიარულება მიღებული არ არის და ეს უკვე ადათია. რა თქმა უნდა, არსებობს ბავშვების ინტერესებიც. ახალ წელს თოვლის ბაბუა და ფიფქია. ეს ის საკითხებია, რომლის გამოც რელიგია არც მკაცრ აკრძალვას იცნობს და არც ნებართვას. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საერო სახელმწიფო ვართ.
აზერბაიჯანის ისევე როგორც ნებისმიერი საერო სახელმწიფოს დედაქალაქში მოედნებზე ნაძვისხეები დიდი ხანია დადგეს. ყველაზე დიდი 20-მეტრიანი ნაძვისხე ბაქოში მთავრობის სახლთან დგას. მისი აღმართვისთვის სპეციალური ტექნიკა რუსეთიდან ჩამოიტანეს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას აცნობა ბაქოს ვაჭრობისა და მომსახურების დეპარტამენტის პრესმდივანმა ალი აბას ბაგიროვმა. მისივე თქმით, დედაქალაქში 30-მდე ლიცენზირებული თოვლის ბაბუა და ფიფქია, რომლებიც ბავშვებს ართობენ.
ყველა დიდ მოედანსა და პარკში, ასევე ჰეიდარ ალიევის სახელობის პარკში დგას ნაძვისხეები, საგანგებო თოვლის ბაბუების საქმიანობისთვის. ლიცენზიისთვის სახელმწიფო ბაჟი 60 მანეთია, ლიცენზია კი 20 დეკემბრიდან 14 იანვრამდე მოქმედებს.
ალი აბას ბაგიროვი ამბობს, რომ ფასების დადგენაში სახელმწიფო არ მონაწილეობს. ანუ ყველას თავად შეუძლია განსაზღვროს, რა ღირს თოვლის ბაბუასთან ერთად ფოტოს გადაღება. 31 დეკემბერს ბაქოს მცხოვრებთა ნაწილი მთავარ ნაძვისხესთან შეიკრიბება, რაც ბოლო წლებში ტრადიციად იქცა. თუ მოსკოვში ახალ წელს წითელ მოედანზე ხვდებიან ლონდონში ბიგ ბენთან და პარიზში ეიფელის კოშკთან, ბაქოში ეს თავისუფლების მოედანზე ხდება. ღამის 12 საათამდე კონცერტი მიმდინარეობს, შემდეგ კი ფოიერვერკი იწყება. წელსაც ასე იქნება და მოედანზე ხელისუფლების წარმომადგენლებიც შეიკრიბებიან.
ახალგაზრდები ზეიმს ალბათ ღამის 12 საათის შემდეგაც განაგრძობენ, თუ რა თქმა უნდა მოისურვებენ.
ამასთან ბოლო წლებში კიდევ ერთი ტრადიცია მკვიდრდება. საახალწლო არდადაგებისთვის ოჯახებიც ცდილობენ თუ ქვეყნიდან არა დედაქალაქიდან მაინც გაემგზავრონ. რკინიგზის ყველა ბილეთი 31 დეკემბრიდან 10 იანვრამდე უკვე გაყიდულია. რკინიგზის ხელმძღვანელები იძულებულნი იყვნენ დამატებითი მატარებლები დაენიშნათ ბაქო კესიკის და ბაქო თბილისის მიმართულებით. ტურისტულ სააგენტოებში ამბობენ, რომ ბოლო წლებში აზერბაიჯანელები ახალი წლის აღნიშვნას თურქეთში ან დასავლეთ ევროპაში ამჯობინებენ, თუმცა არც თუ ცოტაა რაოდენობა ისეთი ადამიანებისა, რომლებიც დუბაის ან საქართველოს ამჯობინებენ. სააგენტო ვიქტორი ტურის მენეჯერი ნიგიარ ჯავადოვა ამას ასახსნის.
საქართველოს აზერბაიჯანთან უვიზო რეჟიმი აქვს. დუბაი კი უფრო მოსახერხებელი და მომგებიანია. ვიზა იაფი ღირს და 2-3 დღეში იძლევიან. უფრო ხშირად ოჯახებით, ბავშვებით მიემგზავრებიან.
მენეჯერის ინფორმაციით, დუბაის ტური ერთი ადამიანისათვის 300-400 მანათი ღირს.
ყველაფერი დამოკიდებულია სასტუმროს კლასზე და ტურის ხანგრძლივობაზე. ავიაბილეთების ფასიც განსხვავებულია და მინიმუმ 180-190 მანათს შეადგენს. საქართველოში 5-დღიანი დასვენება ერთ ადამიანს 300 მანათი დაუჯდება, თუმცა ეს საწყისი ფასია და უფრო ძვირიც არსებობს.
ნიგიარი ამბობს, რომ მათ სააგენტოს ტურები აზერბაიჯანის რეგიონებშიც აქვს, თუმცა ხალხს საზღვარგარეთ დასვენება ურჩევნია, რადგან ფასები თითქმის ერთნაირია.
თუმცა ბაქოელთა უმრავლესობა ქალაქიდან არსად მიდის და ახალწელს რესტორნებსა და გასართობ ცენტრებში აღნიშნავს. ინტერნეტით და ტელევიზიით უკვე არაერთი რეკლამის ნახვა შეიძლება. მაგალითად, გთავაზობენ დაუვიწყარ დასვენებას და გართობას კასპიის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ცენტრში, სადაც ფასები 50-დან 300 მანათამდეა. ცენტრში ევროვიზიის გამარჯვებული რუსლანა იმღერებს და მისი გამოსვლა 30 წუთს გასტანს. ამავე ცენტრის პროგრამის თანახმად მიწოლნი არიან სხვა უკრაინელი მსახიობებიც და ერთი ადგილი 252 მანათი ღირს.
Шоу
საღამოს 10-ის ნახევრიდან დილის 6 საათამდე გაგრძელდება. დარბაზში 600 ადამიანი ეტევა და თუ საკმარისი არ იქნება კიდევ დავამატებთ.
დეიდან არმინაკი დღესასწაულის გატარებას სახლში ოჯახთან ერთად აპირებს. ამბობს, რომ ახალ წელს კარგად შეხვდებიან. ამზადებენ ფლავს, სალათებს და ტკბილეულს. შვილიშვილებთან ერთად დეიდან არმინა ახალ წელს ტელევიზორთან შეხვდება და შემდეგ ნათესავებთან დარეკვას აპირებს.
ყველაფერი ოჯახურ წრეში გვექნება. რესტორანში წასვლას არ ვაპირებთ, რადგან მოკრძალებულად ვცხოვრობთ და მდიდრები არ ვართ.
როგორც დეიდან არმინა ამბობს, მთავარი სული სიმშვიდია. ცნობისათვის, 31 დეკემბერს აზერბაიჯანში არა მხოლოდ ახალ წელს, არამედ მსოფლიოს აზერბაიჯანელთა სოლიდარობის დღესაც აღნიშნავენ.
შახნას ბეილერგიზის რეპორტაჟით დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. რადიო თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ეს იყო რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ძვირფასმსვენელებო კავკასიური გზაჯვარედინის. დასრულდა, მე მინდა დაგემშვიდობოთ სასიამოვნო კვირა დღე გისურვოთ. საღამოს ჩვენ კლავში ვხვდებით ერთმანეთს. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.